Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Buyuk Britaniya shahzodasi Garrining rafiqasi Meghan Markle nomzodi 2024-yil Amerikada bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida qo'yilishiga umid qilmoqda. Oq uyning sobiq rahbari Markle go'yo bunday imkoniyatni ko'rib chiqayotgani va AQSh Demokratik partiyasi vakillari bilan uchrashgani haqidagi xabarlarga izoh bergan. Umid qilamanki, shunday bo'ladi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, unda men nomzodimni ko'rsatishga ko'proq moyil bo'laman, degan Tramp. Shuningdek, Tramp shahzoda Garri va Marklning amerikalik teleboshlovchi Oprah Winfrey bilan yaqinda o'tkazgan intervyusini eslagan. U qirolicha Elizabeta II bilan uchrashuvi haqida ham eslab, uni hayratlanarli shaxs deb bilishini aytgan. Respublikachi shuningdek, Meghan Marklning muxlisi emasligiga urg'u bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.